Du lytter til et afsnit af Gåsehud. Hej Nana.
Hej Danika.
Og velkommen til episode 68 til jer, der lytter med derude.
Ja.
Ja, her i slut januar sidder vi op til, og afsnittet udkommer så i februar. Så vi har i hvert fald klaret den første måned i lockdown part 2.
Ja, det har vi, og lige, jeg kigger lige op lige det, du siger der, og så kan jeg bare se, det snær med sådan nogle kæmpe snifnuk ude for min vindue.
Nå, det gør det ikke her.
Nå, hvor sjovt.
Så sætter det også lidt stemning for det, vi skal tale om i dag, fordi vi har jo ikke som sådan et emne i dag. Vi havde brug for, at det skulle være lidt mere frit og åbent, så det ikke altid er sådan, det er kun det her, vi kan snakke om.
Ja, det er rigtigt.
Og vi havde også fik to behov for at komme lidt hjem til Danmark og genfinde nogle af de hjemsøgte steder, fordi det er bare som om, at det er lidt mere uhyggeligt, når det er tæt på, og man kan forholde sig bedre til det, end når vi taler om USA og Asien. Sådan har jeg det i hvert fald.
Helt klart. Plus, at det også er sådan nogle steder, man kan sætte på sin bucket list, man skal besøge, som er lidt mere realistiske, end netop når vi snakker sådan helt over Atlanten og alt muligt, ikke?
Nemlig. Og det er også langt sjovere research til på en eller anden måde, fordi det er så tæt på, og man tænker, gud, sker sådan noget her, bare lige nogle gange få kilometer væk.
Ja.
Men inden vi går i gang, så skal jeg da lige høre, om der er sket noget uhyggeligt siden sidst. Det kunne jo være.
Ja, altså der er ikke sket noget uhyggeligt, som sådan har skræmt mig. Men mit gulv, det begyndte at knirke igen på den der måde, som det gjorde før, hvor det ligner fodtrin, og ikke bare sådan kun af gulvet, der åbenlyst giver sig.
Åh oh, nej.
Ja. Og lyset har også blinket en hel del, så nu er jeg sådan lidt i tvivl, er det ham mit gamle husspøgelse, der er kommet igen, eller er der kommet en ny, eller er det bare helt naturlige forklaringer på det hele. Men samtidig så er jeg også begyndt, ligesom jeg mener, det var sidste gang, jeg fortalte, at jeg havde hørt den der beskedtone lyd. Klart og tydeligt, og så først flere dage senere, så havde jeg en ven på besøg, hvor at den lige pludselig kom. Jeg har ikke sådan nogen forudsigelser på den der måde der, men jeg har bare begyndt at høre lyde, der ikke passer ind sådan lige pludselig med det hele. Det er meget mærkeligt. Jeg ved ikke, om det bare er noget psykisk, min hjerne, der lige sådan...
Det er jo ret creepy.
Ja, det er ret creepy. Underligt.
Ja, men måske også lidt fedt, hvis det er sådan lidt... premonition-agtigt, at du sådan, inden det sker, sådan, det her, det kommer til at ske-agtigt.
Ja, ja, det kan jeg bare ikke engang. Jeg kan bare høre lyde.
Ja, inden det sker, ikke? Og så kom dine venner og havde den der besked tone, men det kan være, det er sådan en begyndelse på noget, du kan sådan arbejde mere med, og sådan tune ind. Jeg ved det ikke, men det er sjovt, du siger det der med lyde og støj. Jeg har oplevet de sidste par uger så meget baggrundsstøj og uforklarlig lyde. Herhjemme, men ikke sådan, at jeg har set noget, men bare sådan, at jeg kan sidde, og det kan også være sådan en højlys dag, og lege med min datter, og så kan jeg bare høre for eksempel en dame snakke bag ved mig. Bare lige sådan, jeg kan ikke høre, hvad hun siger, men bare som om, at det er en radio, der er tændt. Det var måske 5 sekunder, og så slukker det igen.
Gud, hvor mærkeligt.
Ja, som om, at de er der hele tiden, men de fleste mennesker lægger ikke mærke til det. Altså, hele de her frekvenser og lyde. Men det er som om, at jo mere og mere, så tuner jeg sådan ind på det, og så kommer det lige, rammer det mig lige, og jeg hører et eller andet, der slet ikke giver noget mening i forhold til, hvad jeg er, og det er ikke en stemme, jeg kan genkende, og jeg kan faktisk heller ikke høre, hvad personen siger, jeg kan bare høre, i det her tilfælde var det så en kvinde, der taler, og så forsvinder det igen. Og det er ikke sådan, at jeg sidder med følelsen af, ej, hvor er det spændende, jeg sidder bare med følelsen af, hvad fanden var det?
Ja, ja, helt klart, det gør jeg også, når de der lyde kommer. Hvad tænker du, det er? Er det sådan... folk, der er i nærheden, som du lige pludselig af en eller anden grund kan høre meget tydeligt, eller sådan?
Ja, altså jeg tænker, at det er noget, der er der hele tiden omkring os. Og nogle gange, så er man måske bare sådan mere in tune med det hele, og bemærker det lidt ligesom, når vi har optaget, så har jeg også nogle gange hørt nogle baggrundsstemmer tale, mens vi optager sådan, og prøver at ignorere det. Så jeg prøver egentlig bare at ignorere det, men det her, det er bare begyndt at være så klart, at jeg ikke kan ignorere det. Og det er tydeligt for mig, at det er en kvinde, der taler. Jeg er endnu ikke der, hvor jeg kan høre, hun siger noget præcist, men når vi har talt med dem, vi har haft med af vores gæster og interviewet, så har det også tit været, at de hører stemmer. Altså de kan høre, at den er støj hele tiden, ikke?
Jo.
Ligesom at gå ind på en café, eller hvor der var den der sådan baggrundslyd, og den kan man så vælge at lytte til, eller man kan vælge at ignorere den. I mit tilfælde, der har jeg bare, altså der, jeg har ikke kunnet ignorere det, men jeg har heller ikke sådan opsøgt det og sagt, hvem er du, eller hvad vil du?
Altså, det er spændende.
Meget. Og bare mens jeg fortæller det her nu, så går den helt galt. men også med os to, og det kan selvfølgelig også være noget med teknikken, men det er bare som om, der er, sådan, der er mange forstyrrelser i mit hjem lige nu. Og jeg sover skide dårligt, og min datter kigger alle mulige steder hen, hvor jeg ikke forstår det og sådan noget. Så det er bare som om, der sker en masse lige nu.
Ja, ja, det er det altså.
Så jeg virkelig begynder at sige hver nat, jeg skal sove. Virkelig, altså nærmest be og sige højt, I skal bare ikke genere nogen, I skal ikke genere mine børn, I skal ikke genere mig, I skal bare væk herfra, agtigt.
Ja, ja.
Så, men det, jo, det har vi jo oplevet før, nogle gange så er der perioder, hvor at, ligesom sidste år hjemme ved dig med spejlene, og hvor vi havde Jenny med, og de lyde, der var der, ikke? Så kan der være en lang periode, hvor der ikke sker noget, og så, ja. Kommer det igen, og det tror jeg bare, man er nødt til at acceptere, når man beskæftiger sig med det her, og tror på det, at det er en del af gamet.
Ja, det er det, og så bare have det der tryghed i, at man kan sige, I må godt være her, men I skal ikke genere mig, eller ja, alle de der ting. Ikke?
Ja, eller I skal gå, eller jeg vil ikke høre det, ikke? Altså man kan jo godt sige fra os.
Ja.
Og for første gang i livet, så er jeg også sådan ting, nu er jeg nødt til at købe sådan noget set, det har jeg jo aldrig haft.
Nej.
Selv vi og gå rundt, og så lige sådan rens lejligheden. Bare for en sikkerheds skyld.
God idé.
Ja. Så hvis I, der lytter med derude, jeg kunne forstå, hvor folk, vi får ret mange beskeder for tiden med folk, der oplever noget igen, når de lytter til vores afsnit, eller efter de har lyttet, så er der sket noget i lejligheden lige pludselig, som aldrig er sket før. Så giv ind i lyd, skriv ind i Facebook-gruppen, eller skriv til os privat, om det er også noget, I sådan kan mærke, også hvis I har nogle evner, eller det er bare os, der er helt skøre.
Ja, det vil jeg meget gerne høre.
Meget gerne, fordi ellers så er vi bare fange helt alene.
Præcis.
Og det er ikke så fedt.
Nej.
Inden vi hopper til dagens emne, som sagt, der er et meget bredt emne, så skal vi lige give jer en reminder om, at du som eksklusiv lytter af Gåsehud Podcast med koden HelloGH, og det med store bogstaver, får op til 725 kr. Rabat på de her måltidskasser fra HelloFresh. Og det svarer så at sige til 30% på de to første bokse, og så 10% på de efterfølgende. Men man styrer helt selv, om man vil prøve det en enkelt uge, og hvor mange dage det skal være på en uge, og hvor mange personer det skal være til. Og simpelthen også de retter, der er i måltidskassen, så man er sikker på, at man faktisk får noget mad, man glæder sig til at sætte tænderne i. Og Nana, vi har jo begge to haft måltidskassen i et par uger nu, så nu kan vi faktisk sige lidt om, hvad vi har været igennem af de her lækre retter. Og hvad har du fået til aftensmad?
Jamen, jeg har fået alt muligt forskelligt, som også nogle ting, som jeg ikke har prøvet før. Jeg har fået rigtig meget kylling, og sådan, jeg kan rigtig godt lide alt muligt asiatiske retter og mellemøstlig mad for middelhavsområder og sådan, og det er der i hvert fald rigeligt af at vælge imellem. Så jeg har fået alle mulige slags sprøde kyllingsalater med marineret kylling, og så har jeg også for første gang prøvet en halloumi-burger. Halloumi, det var ikke noget, jeg havde prøvet før, men det var virkelig, virkelig, virkelig lækkert.
Den fik vi også, det var i sidste uge, den var vildt god.
Ja, super, super god.
Jeg var lige for, da jeg så det, så var sådan lidt, hvordan skal det her fungere, ikke med osten indeni i stedet for, men det fungerede faktisk fantastisk.
Helt klart, ja. Jeg synes også, det var lækkert. Det skal jeg i hvert fald have igen en anden gang.
Vi har kørt meget sådan børnevenlige retter for grund af børnene. Heriblandt fikselbøger og tacos, og vi har haft noget citronmarineret og laks, og også en del sprød kylling med søde kartofler til. Men i den her uge, der har vi faktisk gået mere over i det lette køkken med flere grønretter, for jeg havde bare brug for nogle sunde og kødfri dage ovenpå en lidt for hyggelig januar, der man bare kan skifte ud fra uge til uge, hvis der er noget, man tænker, ah, det er ikke lige humør til, jeg vil hellere have noget kalorielet, eller noget mere vegetar, eller comfort food, hvad end man nu er vant eller har lyst til, så styrer man det bare selv, fordi det er fleksibelt og tilpasset den enkelte. Så i den her uge, der har vi allerede spist dal, det elsker jeg.
Ja.
Og så noget, der hedder shashuka, det havde jeg aldrig hørt om før. Men
nej.
Der er æg og salat også til. Og så har vi også spist den asiatiske kyllingsalat, som jeg var totalt vild med. Og det hele har bare smagt godt, så det har været virkelig lækkert.
Ja, jeg synes altså, det er virkelig, virkelig genialt. Man kan virkelig mærke, at det er nogle rigtig gode råvarer. Og så er jeg glad for, at man får de der råvarer for lokale lokale producenter. Det er virkelig lækkert.
Og ikke mindst, at man bare har fået varm og hjemmelavet mad så mange dage om ugen, fordi det er vi overhovedet ikke vant til herhjemme. Det har virkelig været sådan en luksus, især nu, hvor man heller ikke kan lige gå ud og spise, ikke? Så det har bare været en kæmpe hjælp, og børnene har været med i køkkenet. Og det har faktisk været meget sådan et hyggeligt projekt, fordi man skal ikke ud og handle. Det er jo ikke den sjove proces, er det, ikke? Det har været der, hvor man sådan, åh, det hele er målt op og klar til, at man kan lave det, og børnene skal bare stille sig op, og så kan vi ligesom følge den her opskrift sammen.
Så det, det er så fedt.
Nemlig. Ja. Og mange af jer, der lytter med, har allerede taget vores rabatkode i brug, men hvis du derude nu også har lyst til en hjælpende hånd i de her mørke tider, så hop ind på hellofresh.dk og brug koden HELLOGH, og det er altså med store bogstaver. For så får du også op til 725 kroner rabat, hvis du endnu ikke har prøvet det. Og det er værd at tage med i de her tider. Og hvis du nyder at lytte med til Gåsehud, så er det også en af de måder, du kan støtte os ved at bruge de rabatkoder, vi skaffer til jer. Og det her, det er altså en af dem. Så har du også meget bedre tid til at lytte til Gåsehud og de andre podcasts, du følger. Og vi har smidt et direkte link til HelloFresh i teksten her til afsnittet, så det er nemt at finde. Og så er der ikke så meget andet at sætte sig tilbage og vente på, at måltidskassen lander på dørtrinnet.
Yes.
Skal vi springe til dagens emne?
Det synes jeg.
Og jeg har glædet mig helt enormt meget til at fortælle dig og også alle jer, der lytter med, om det her specielle sted, fordi det er kun få kilometer fra, hvor vi begge to bor, midt i København. Et meget gammelt hotel, som de fleste nok kender i Danmark. Jeg ved faktisk ikke, om det nærmest er det mest kendte eller ældste. Det er nemlig Hotel d'Angleterre. Og jeg tror, de fleste af os på en eller anden måde drømmer om at prøve at overnatte på det her luksushotel i København. Men det er nok ikke alle, der ved, at i hotellets mange værelser, så sker der også uforklarlige hændelser. Det vidste jeg i hvert fald ikke.
Det vidste jeg heller ikke.
Men først en utrolig spændende historisk tidslinje om hotellet, fordi jeg sad i hvert fald klistret til skærmen, som jeg researchede. Og det gik virkelig op for mig, at der er så meget historie, men også tragedie lige midt i København. Man kan jo godt bare cykle forbi og ikke rigtig gøre sig de store overvejelser om de her steder, som faktisk er her. Men her, der er virkelig, virkelig, virkelig meget historie bag. Det startede tilbage i midten af 1700-tallet, hvor den unge frisør og sminkør, Jean Marchal, han kom til København med en teatertrup på gæstespil. Og han bosatte sig så i byen og blev ansat som kammertjener hos datidens mest kendte kvindebedårer, der hed greve Konrad Daneskjold Laurvig. Det lyder også meget sådan kvindebedåragtigt, ikke?
Jo, det gør det virkelig.
Og af den vej, der mødte han den kongelige koks datter, Maria Corfi, som han forældede sig i. Og hun var meget berømt for sit talent i et køkken, og han vidste jo så alt om at betjene de her fornemme gæster, og sådan startede Hotel d'Angleterres historie. I år 1755, der etablerede de servicørerne i Københavns yderkant, hvor de åbnede en restaurant, der hed Den Stærke Mands Have. Og allerede i efteråret samme år, der flyttede de så ind på Kongens Nytorv på hjørnet af Vingårdsstræde. Og det er sikkert for det her tidspunkt, at man regner med, at Hotel d'Angleterre blev grundlagt, selvom navnet først kom til cirka 30 år senere. Der sker desværre bare det, at Maria Marchal, hun dør i en alder af kun 32 år. Og Jean Marchal, han indgår så et nyt ægteskab et par år senere, men dør allerede som 44-årig. Og hans enke driver så hotellet videre i 11 år, hvorefter hun sælger det til den tyske traktør Gottfried Rau, som i forvejen er vært for den engelske klub i København. Og de her love, som er i klubben, dem overfører han så til sin nye ejendom og ændrer også hotellets navn til det franske Hotel d'Angleterre efter tidens mode. Og jeg var lige inde og søge på Google, hvad er det egentlig d'Angleterre betyder, men det betyder faktisk Hotel England. Mm. Og så er der lige sådan en lille fun fact, men det synes jeg var meget interessant, for det var nemlig på d'Angleterre, at den danske politiker og teolog, Ditlev Gotthard Monrad, han præsenterede sit udkast til en ny forfatning for datidens lovgiver i 1849. Og det var altså grundloven, som han fik lavet der.
Det kunne man heller ikke klar over.
Nej, det er ret vildt. Altså, der er generelt ret mange historiske personer, som har udrettet ret store ting på det her hotel. Ja. De har også fungeret som hovedkvarter for generaler, officerer og faktisk også asyl for krigsflygtninge ved flere lejligheder. Men så skete der det, at den her københavnske brand, som endte desværre med at brænde hotellet ned i 1795, og det var den brand, som brændte rigtig meget ned af København. Og Gottfried Rau, som ejede hotellet på det tidspunkt, han vurderede, at det ville blive alt for dyrt at genopbygge det. Så i stedet så overtog han Gramsgård, som lå få meter fra det nedbrændte hotel, og det er så det sted, hvor D'Angleterre ligger den dag i dag. Hotel D'Angleterre skifter sig atter ejer, og det gør de flere gange i løbet af årene, hvor hotellet både bliver udbygget og renoveret, så de kan konkurrere med udlandske luksushoteller. Men så sker der igen det, at tidligere morgen den 4. marts 1915, der opdager hotellets ansat røg, og han får selvfølgelig alarmeret brandvæsenet, og de over 100 gæster bliver evakueret. Og hovedbygningen ud mod Kongens Nytorv, den bliver reddet, men de store fløje er helt brændt ned, og hotellet bliver for en periode lukket ned. Så de er bare generelt uheldige helt fra starten. Så når de lige at få det lidt styr på det igen, men så rammer 1. verdenskrig og den russiske revolution, og derfor så ankom der en strøm af russiske flygtninge til København, og Hotel D'Angleterre blev så en længere periode brugt som tilflugtssted for de her flygtninge, som tilhørte den højere adel og zarhoffet. Hotel D'Angleterre nåede lige tilbage til sin storhedspragt, inden verden atter befandt sig i en krisesituation, fordi den 9. april 1940, dagen for Tysklands besættelse af Danmark, så markerede de samtidig, at det var D'Angleterre, de skulle være på. De indtog hotellet, og der kom vagtposter, der tog opstilling ved indgangen, og generelt så blev det bare brugt som tyskernes sted, og det var danskerne jo vildt utilfredse med, og de endte faktisk også med at boykotte hotellet i mange år. Så de 5 års besættelse, det havde sat sin tydelige spor, og huset trængte til en gengribende og bekostelig restaurering, og det skulle selvfølgelig vejes op mod den usikkerhed, der var for fremtiden, som prægede i de her efterkrigsår. Men i november 1945, så gav bestyrelsen langt om længe grønt lys for en vidtgående restaurering, og fordi på det tidspunkt kunne man simpelthen ikke forestille sig en København uden Hotel D'Angleterre. Det var allerede så stor en del af historien. Restaurering af den gamle bygning blev langt mere omfattende end først antaget, og selv 10 år senere, i forbindelse med, at de havde 200 års jubilæum i 1955, der manglede man fortsat at renovere flere af faciliteterne. Men det blev langt om længe færdigt, og i de følgende årtier, der levede det en omskiftelig tilværelse med skiftende ejer. Og så skete der det endnu mere uheldigt, at de ramte ind i den økonomiske recession i slutningen af 1980'erne og begyndelsen af 1990'erne. Og det satte sin tydelige spor på hele branchen, og de overlevede med nød og næppe, men hotellet fremstod helt enormt slidt og nedkørt. Så da den nuværende ejer, Rehmenfonden, de overtog i 1993, så fremlagde de en helt ny, enkel vision for hotellet. Den hvide dame, som hotellet har været kendt som i rigtig mange år, det skulle atter fremstå som et af verdens mest eksklusive hoteller. Og det formåede de også at gøre. I maj 2011 der gennemførte de den mest ambitiøse hotelrestaurering i dansk historie. Og det tog hele 2 år, og jeg mindes faktisk, at der har været et TV2-program om hele den her renoveringsproces. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg har set noget af det. Det er i hvert fald meget spændende at følge, hvor meget der egentlig ligger bag. Desværre så blev renoveringen også kendt som en katastrofe i bygningsbranchen, og det kulminerede en rockhold tirsdag i januar 2013, da en 32-årig familiefar fra Falster styrtede i døden fra hotellets top. Og der var flere af de ansatte, der fik blyforgiftninger for de gamle vægge, hvor der var bly ind i. Så det var ikke bare sådan en renovering, der kørte efter bogen.
Hvor vildt, det kan jeg slet ikke huske, jeg har hørt noget om det her.
Nej, det havde jeg heller ikke. Det var kun fordi, jeg sad og researchede, så endte jeg på et eller andet med, at det var bare den største krise, hele det her bygningsprojekt, og de havde brugt ulovlig arbejdskraft, og du ved, der blev arbejdet sort, og det var også åbenbart den største skatteret her i Danmark, hvor de sådan omringede hele D'Angleterre. 86 mand, og så skulle de bare ind og fange alt det her. Ja. Så ja, det her det har bare været genstand for kaos nærmest fra starten. Ja. Men inden det her udelukkende bliver et historisk afsnit, hvor spændende det inden kan være, så må jeg også komme ind på de her uhyggelige hændelser, der har været på hotellet. Og jeg tænker ikke rigtigt, det undrer nogen med alle de år på banen og de mange gæster fra hele verden, som har været boet her igennem mere end et kvart århundrede. På hotellet har mange gæster nemlig oplevet, at dørene er gået op og i uden forklaring. Og overskrifterne var også store, da den engelske popstjerne Robbie Williams i sommeren, han fravalgte landets fineste overnatningsmulighed, hvor han efter sigende ellers havde boet hver gang, han havde været i København. Og det er jo ret sjældent, at deciderede spøgelseshistorier, de rydder forsiderne. Men det gjorde de den 5. juli 2006, hvor BT skrev, derfor tør Robbie ikke bo på D'Angleterre, flygter for spøgelser. Og bag historien, der gemte sig en beretning om Robbies oplevelser i Karen Blixen Sweden, natten op til hans koncert i parken i sommeren 2003. Fordi han havde kun lige nået at sove et par timer, hvor han så blev vækket brat, da dørene i Sweden, de begyndte at åbne sig og smække i, som om der var ført af usynlige hænder, og de fortsatte bare med at åbne og smække i, åbne og smække i. Historien og hele den oplevelse, det gjorde så stort indtryk på ham, at den også endte i sangerens officielle biografi, hvor han beskriver, hvordan han herefter blev mere og mere angst. Og det er sådan generelt velkendt, og hans far har også udtalt, at sønnen han altid har kunne se ånder og har været i kontakt med den her side. Men ikke noget, han måske har haft lyst til. Så han havde altså den her oplevelse om natten, og så løb han ned til receptionen, efter det var sket, og bad straks om et nyt værelse, og ytrede også til de ansatte. Det var det. Spøgelserne vinder. De bliver, og jeg er ude af døren. Så han fik et nyt værelse den nat, fordi det var midt om natten, men han nægtede simpelthen at sætte sin ben på Dagnetær igen. Og der gik 10 år, hvor han boede på alle mulige andre hoteller, når han skulle over, før han turde bare komme lidt tilbage. Det var hans yndlingshotel, men han var heller ikke interesseret i at blive skræmt for videre sands. Og der er faktisk rigtig mange gæster, der gennem årene har fortalt, hvordan de pludselig mærker noget omkring sig. De føler en forbipasserende kulde eller varme, og de ansatte, de beretter om den her hvide dame, som bor permanent på hotellet. Og historien går på, at hun i virkeligheden er en tidligere gæst, en gammel jødisk kvinde, der boede på hotellet i næsten 30 år i streg, og hun har så aldrig forladt stedet. Og efter den her omfattende renovering var færdig i 2013, så var den hvide dame også tilbage på hotellet. Da Else Marie Remen, som er formand for bestyrelsen af Remenfonden, som ejer Dangletære, hun blev spurgt, om hun selv var stødt for den her hvide dame, så svarede hun, ja, hun driller os ind imellem. For eksempel da Allan Eversen, som er hotellets kreative direktør, og jeg lavede Victor Borgs suite om. Der havde vi vendt et skrivebord væk fra vinduet og flyttet over mod væggen. Næste morgen stod det på sin gamle plads. Døren var låst, og der havde ikke været nogen efter os, for det kan man tjekke på nøglekortet. Hun ville bestemme, ligesom mig. Jeg tror, hun er fortrøstningsfuld med, at jeg er kommet hjem. Hun har i hvert fald ikke lavet ulykker, og den hvide dame virker tilfreds. Så hun skulle lige have en finger med i spillet om, hvordan det skulle se ud.
Ja.
Og i de her mange hotelværelser, så er det mest almindelige fænomen netop, at dørene går op og i sådan virkelig hårdt hele tiden, når de mange genfærd går igennem lokalerne. Og det er præcis også det, der skræmte livet af Robbie Williams dengang. Den norske forfatter Bjørn Stjerne Bjørnson har også haft spøgeriet på gangene tæt ind på livet, når han overnattede på hotellet. Og H.C. Andersen, der altid boede på værelse 208, hvor han blandt andet skrev, hvad fatter gør, er altid det rigtige, har højst sandsynligt ligget skrækslagen derinde om natten, fordi det var almen kendt, at han var utrolig bange for spøgelser. Og grunden til de mange sjæle, der vandrer rundt på hotellet, især når mørket falder på, det er jo der, folk oplever det, det skyldes måske, at de her spøgelser, de vandrer efter de steder, de kender, og som de også elskede, mens de levede. Der er nemlig mange klaverianter, der fortæller, at afdøde sjæle har tendens til at besøge bestemte steder om natten. Og hvis vi nu formoder det rigtigt, så tænker jeg, at det er en god forklaring på, hvorfor der er så mange uforklarlige hændelser på lige netop Dangletære. Fordi at her er der rigtig mange mennesker, der bare har levet livet og nydt det ud, uanset hvordan verden så ud uden for hotellet.
Mm.
Og netop med alle de her beretninger, så tænker jeg også, ej, er der nu nogle klassiske hotel reviews for TripAdvisor, der kommer ind på det? Og det var der faktisk. Der var en, jeg fandt her, der var skrevet af et par fra Filippinerne, der besøgte hotellet i 2016. Og de skrev, god service, men hjemsøgt værelse. Location er et top, og både check-in og check-ud var godt. Værelse 620, som er et værelse helt op ved loftet, er dog hjemsøgt. TV'et tænder og slukker af sig selv, og dørene åbner og lukker af sig selv hele tiden. Vi kunne høre tunge skridt og lyde inden for væggene, men alt i alt et godt ophold. Så Hotel Dangletære er hjemsøgt, og de har en meget vild historie bag sig med nogle meget historiske begivenheder, og der har været en del tragedier også undervejs. Så hvis nu man har været så heldig at overnatte her, så vil jeg elske at høre fra jer, eller hvis I bare kender noget til historien, eller hørt andre, der har oplevet noget. Og jeg fandt også flere af de her beskrivelser om, hvad der var sket i bogen Det Okulte Danmark, som vi har anbefalet tidligere. Så hvis man gerne vil dykke mere ned i det, så er det bare at læse den geniale overnaturlige bog. Og det var beretningen om Hotel Dangletære midt for Kongens Nytorv.
Shit, mand, der var virkelig mange ting, jeg ikke anede noget om. Jeg anede for eksempel ikke hele den der byggesjuske og svindelsag, og jeg anede heller ikke, at Robbie Williams var sådan en, der kunne se spøgelser og ikke turde sove der. Mystisk.
Jamen, jeg vidste heller ikke, inden jeg dykkede ned. Da jeg skulle researche emnet, så var jeg bare sådan, okay, så går jeg altid mest hjemsøgte steder i København, og så kommer mange af de klassiske op. Og så var der bare en del steder, der egentlig nævnte Hotel D'Angleterre, så tænkte jeg, det har jeg aldrig tænkt over eller hørt om. Altså aldrig hørt om det. Jeg kender overhovedet ikke historien bag. Jeg ved ikke engang, hvor gammel det er. Altså, jeg godt regne mig frem til, at det har nok været der noget tid, men at det har været der i over et kvart århundrede, og der var så meget historie bag, og det var brændt ned flere gange og flyttet rundt, og du ved, 2. første verdenskrig og 2. verdenskrig. Altså det er jo helt vildt, hvor mange mennesker, der er gået ind og ud af de døre gennem tiden.
Det er det virkelig også, at det er blevet brugt til asyl. Altså. Så der er også, selvfølgelig har det været meget fest og farver, og folk, der har hygget sig, selvom omverdenen har set rigtig trist ud. Men der har jo så, det har jo så også huset en hel masse andre følelser, frygt og alt sådan noget der.
Ja, helt klart. Så jeg er mest af alt imponeret også over, at det står den dag i dag, og de formåede faktisk, fordi de har været ved at gå konkurs, og hver gang det kørte, så kom der et eller andet brand, eller så var der en krig, og så blev det overtaget, ikke? At de faktisk har formået at holde den kørende. Og så i dag, det hotel, det er i dag, ikke? Så nu er det nok heller ikke sjovt her under corona at være i den branche, ikke? Men at de simpelthen bare overlever gang på gang.
Ja, det er virkelig vildt. Og så er jeg altså også helt vild med det der ægte par, der var sådan lidt, nå jamen, så boede vi her, og det var sådan og sådan. Og så spøgte det, men derudover, så var det alt i alt en god oplevelse. 506 stjerner, fordi at vi kan ikke give 6, når det spøgte, men ellers super fint.
Men de var fra Filippinerne, og der har de jo også en helt anden tilgang til det her, så det kan være, det var sådan mere hverdag. Nå ja, by the way, det var hjemsøgt, men fint nok. Hvor herhjemme, du ved, så vil man ikke skrive det, eller så vil man bare være sådan flygt, ligesom Robbie Williams, ikke?
Præcis.
De var meget cool.
Ja, virkelig.
Nå, men jeg er meget, 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 meget spændt på, hvilket sted i Danmark du er med, for jeg ved det ikke.
Nej, nemlig, ja. Men jeg kan så fortælle, at vi skal til et sted, som hedder Angården. Og det ligger i Astrup Sogn i Hjørring. Og det skulle være hjemsted for det, der efter sigende skulle være en af Danmarks værste poltergeist nogensinde.
Wow.
Ja. Og spiriet på Angården, det bestod i, at genstande, som for eksempel sådan nogle brændeknuder og tekander og alle mulige ting, fløj igennem luften, og tit og ofte efter tjenestepigerne, der efterhånden nægtede at opholde sig på gården. Det var sådan, at pølser og frikadeller hoppede af panden og landede de mest upassende steder, og når pigerne skulle mælke, så fortalte de, at det er til skete, at mælkespanden simpelthen kom dem dansende i møde. Og til sidst så blev det angiveligt så slemt, at ejeren bad præsten om at komme for at mane spøgelset i jorden, det man sikkert i dag ville kalde en uddrivelse eller en eksorcisme. Og om det så lykkedes, det melder historien faktisk ikke rigtig noget om. Men det var sådan, at senere så fik præstens kone tvillinger, og det mente man bestemt skyldtes hans oplevelser på Indgården. Det var nemlig sådan, at han flyttede derind i en kort periode efter for at få bugt med det her spøgelse. Og hvorfor at man lige tænker, at spøgelset skulle være skyld i, at hans kone har fået tvillinger, det ved jeg heller ikke, men man har åbenbart tænkt, at...
Der har været en relation, det er noget overtro.
Ja, forbundet med det her. Mm. Ja. Og ham her, Pastor Kure hed han. Han var en ven af Indgårdens ejer, som var proprietær A. Bæk, og havde selv flere gange opholdt sig på gården og overværet spøgeriet. Pastor Kure, han giver i Nationaltidene i 1920 en detaljeret redegørelse for begivenhederne på stedet. De begyndte i begyndelsen af december 1919 og lyder sådan her. På første sal i Indgårdens stuehus, der lå pigeværelset, hvor 2 tjenestepiger, Marie og Jenny, lå og sov. Pigeværelset stødte til den ene side ud til et loft, og til den anden side op til noget, der hedder skolestuen, hvor huslærerinden, som underviste proprietærens børn, havde sit værelse. En aften begyndte at banke på en af dørene til pigeværelset. Pigerne tænkte, at det nok bare var kalene, der prøvede at lave sjov med dem, så de klagede over det til proprietæren, men kalene de nægtede pure, at det var dem, der lavede ballade. Den her banken, den fortsatte de efterfølgende aftener og nætter, men den kunne kun høres, når begge pigerne var til stede inde på deres værelse. torsdag den 11. december, så var der selskab på gården, og der var 20 personer, som hørte om den her historie, og så gik op på pigernes værelse for at undersøge det her fænomen nærmere. Der var lys i både skolestue og inde på pigeværelset. Det vil sige, det var sådan en gammel petroleumslampe, der lyste op, for der var ikke blevet indlagt elektricitet på det her tidspunkt. Men til trods for, at der var så meget lys, og at der var de her mange gæster til stede, så bankede det på døren igen. Og selv da Beck tog døren af, så blev den her banken simpelthen ved. 2 dage før jul satte proprietær Beck sig for at undersøge fænomenet. Så pastor Kure og hans kone blev tilkaldt sammen med Becks bror, som var svoger til Kure. Og desuden indfandt der sig en anden proprietær og en dyrlæge og sognets egen præst herr Møller med hans kone, der også var med. Pigerne blev sendt op på værelse kl. 22.30, og så skulle de sende en besked ned til selskabet, når bankningen begyndte. Og det varede heller ikke længe, før de meddelte, at nu var det altså startet derop. Så selskabet gik derop og stillede sig i skolestuen, hvor der var lys. Pigerne sad i mørke inde i deres værelse på en seng ved døren til skolestuen. Bankningen lød som 3 slag på døren ud til loftet. Pastor Kure forsøgte at banke på døren til skolestuen, og bankningen flyttede nu herover. Kure og ånden bankede nu et stykke tid til hinanden, og ånden gjorde det så kraftigt, at døren rystede. Kure forsøgte nu at gå ind til pigerne, der sad i mørket, men bankningen fortsatte stadig. Da pigerne på et vist tidspunkt gik ud af loftsdøren, fulgte bankningen med dem. Og Kure lånte pigerne stå ude på loftet sammen med en del af selskabet, der var udstyret med en lampe, og blev selv tilbage inde på værelset. Det bankede stadig, og da Kure ville gå, fik døren sådan et slag, at nøglen røg af. Derefter gik de alle sammen nedenunder igen. På nytårsaften, som var på en onsdag, havde en af pigerne fået sin seng stillet ud i skolestuen med et par bænke til at holde på sengetøjet. Hun kunne så høre en krassen, der lød lidt ligesom nogle negle, der skrabede hen ad bænken. Og i dagene efter, der tog aktiviteterne bare mere og mere til. For eksempel hørte pigerne slæbelyde op ad døren, og den her banken, den kunne også høres i spisekammeret og inde i spisestuen, så den blev ligesom begyndt at være i resten af huset også. Det begyndte at fløjte, når pigerne gik forbi hinanden, og om natten så klagede de over, at de kunne høre nogen, der råbte, åh, og hjælp mig. Ting begyndte at flytte af sig selv. Der var f.eks. noget tørv for tørvekuren, der fløj op og ramte pigerne i ryggen. Og da en fodermester kom til for at hjælpe dem, så blev han også ramt af det på sin ryg. Brændet fra loftet, de for ned efter pigerne ned ad trappen, så de næsten blev ramt af det, og det kunne godt gøre rimelig ondt for sådan en brændeknude i nakken, tænker jeg. Og pigerne her, og så flere af de andre beboere på stedet, de ramtes af stød i ryggen, som om der var nogen, der skubbede til dem. De fortæller også, at der er en lysdu, sådan en lille bordserviet-agtig ting, man sætter lysestager på, som kan samle sterin op. Den fløj op fra bordet og havnede på hovedet af den ene af pigerne. Gyngestolen i huset begyndte at gå af sig selv, og gyngede af sig selv i en times tid, siger de, og der var også en støvle, der fløj fra soveværelset ind i spisestuen, hvor at de fortæller, at den ramte en af pigerne i ryggen, sådan så det så ud, som om hun faktisk blev sparket i røven. Og så var der også den her messingklokke, som kom farende og ramte pigerne i ryggen, så der var virkelig mange ting, der er blevet kastet efter dem. På en vaskedag, så prøvede pigerne på at vaske tøj, men det var sådan, at stykker af vasketøjet de fløj fra den ene pige til den anden. Og det endte simpelthen også med, at et porcelænsfad ramte den ene piges ryg, mens hun vaskede gulv.
Han går bare efter, eller den går bare efter ryggen hver gang.
Ja, det gør den. Virkelig ja, tavligt, ikke også?
Virkelig tavligt.
Ja. Også proprietær Beck selv og lærerinden, de begyndte at se genstande, der fløj rundt i værelserne. Og en dag, så var der endda også en sild, der fløj op af en spand og ramte begge piger. Noget af det værste, der skete, var en tepotte, der fløj hen på ryggen af en af pigerne og hældte te ud over hende, så hun blev skoldet. Pastor Kures kone, der var på besøg, hørt, hvordan klaveret spillede af sig selv. En aften, der besøgte pastor Kura og pastor Inden, herre og fru Bæk på Indgården, og det endte med at blive stedstorm, så de var nødt til at blive og overnatte gæsteværelset, der støtte op til skolestuen. Da de var gået i seng, så kunne de høre Kura efter midnat, at der var uro i pigeværelset, så han gik derind. Der sad begge pigerne og græd, og de klagede over, at nogen nu i en halv time havde råbt, hjælp, hjælp mig da, åh. Så de var bange for at være alene. Kura, han vidste ikke rigtig, hvad han skulle stille op med det hele, så han kunne ikke rigtig andet end at anbefale mig at bede en fadervor. Og han havde ikke selv hørt noget, men han mente, at pigerne, der først var kommet i seng omkring klokken midnat, de skulle allerede op klokken 5 for at malke os videre, så de måtte hellere se at komme i seng. Men næste dag, så skete der noget af det mærkeligste. Det var nemlig, at nogle af genstandene inde på deres værelse, de lå ligesom placeret i en rundkreds på gulvet midt på pigeværelset der. Og man forsøgte at rydde op, men lige så snart man var gået ud af værelset, så endte det med, at tingene flyttede sig tilbage igen i den her rundkreds.
Ej, hvor weird.
Så weird. Men efter det, så begyndte der faktisk at være ro over gården igen. Det var dog ikke alle, der mente, at der var noget overnaturligt, der var på spil. For dyrlægen Risgaard, som også var til stede den aften, hvor pastor Kura først var blevet tilkaldt for at undersøge sagen, han mente nemlig, at der var tale om fup. Han havde nemlig observeret, at bankelydene de kun kom, når en eller begge piger ikke var til stede med de andre, og derfor så måtte det være dem, der gjorde det. Han ytrede sin mening om det, og pastor Kura, han blev lidt i tvivl, så han ville gerne til bunds i sagen, og inviterede derfor tryllekunstner og parapsykolog Dr. Faustinus til at se på mysteriet. Faustinus begyndte som ung at studere tankelæsning og hypnose, og fortsatte sine studier i spiritisme og okkultisme. I 1905 der havde han sammen med en professor, der hed Alfred Lehmann, startet det, der hed Selskab for Psykisk Forskning, og i 1914 grundlagde de Institut for Psykisk Forskning med laboratorium og bibliotek. Han holdt foredrag ved flere udenlandske universiteter, og derfor mente man simpelthen, at han ville kunne være god til at finde ud af, hvad der skete, fordi at han også efter, at der var rigtig mange spiritister, som var blevet afsløret som fupmager, blev meget kritisk over for hele den her spiritistiske verden, og inden da også havde afsløret mange bedrag. Så han troede heller ikke på, at den her ånd på Indgården eksisterede, for han kom og undersøgte stedet, og i slutningen af januar, så kom han så frem til følgende rekonstruktion af begivenhedernes forløb. Det starter med, at pigen Marie, der er Faustinus beskrives som en underfundig og fuld af barnestreger, har ville skræmme den gode troende Jenny. Hun har banket på døren, og så bildte Jenny ind, at det var kælende. Da proprietær Bæk bliver vred over det og begynder at mistænke Marie, så begynder hun at påstå, at det var et spøgelse. Og hun har så ikke kunne stoppe, fordi at så kommer der jo lige på sit helt selskab for at høre om det her spøgelse. Derfor er han så enig med dyrlæge Risager i, at det her bankefænomen, som er blevet beskrevet af Kura, kan være lavet af Marie. Faustinus tror heller ikke på alle de her livløse genstande, der påstår sig fra os rundt i rummene. Han kalder dem så levitationer, fordi de begyndte nemlig først at ske, efter Kura havde fortalt Bæk, at han huskede fra sin læsning i psykisk forskning, at bankefænomener plejede at blive efterfulgt af levitationer. Så han mener, at det kan være forklaret ved, at Marie har overhørt det, og så hun begyndte at kaste tingene. Og de her vidner, de har faktisk allerede altid stået sådan, at de ikke har kunne se, om det var hende, der kastede dem. Da han gik dem efter, så viste det sig nemlig således ofte, at de ikke selv havde set genstanden flyve gennem rummet, men de havde altså kun hørt Marie påstå, at hun havde set det. Men da Faustinus så konfronterede dem med det og sagde, at han mente, at det var noget, Marie var begyndt at gøre alt det her, så var hun også begyndt at græde, så det tog han ligesom også som en ekstra indikation for, at det nok var hende, der havde gjort det. Herr Bæk derimod, han var ganske vred over dyrlæge Risgaard og Faustinus påstanden, Og det endte faktisk med, at han startede en fejde med Faustinus ved at udgive artikler i diverse tidsskrifter mod hinanden, som modsagde hinandens påstande. Og ydermere så endte Faustinus med at udgive en artikel, hvor han fortæller, at han har fået Marie til at tilstå ved en seance, som han kalder borddans. Men det benægter herre og fru Bæk simpelthen, fordi at de siger, at det er rigtigt nok, at han havde afholdt den her seance hjemme hos dem, men den havde ikke vist noget. Og Marie, hun var kun begyndt at græde, fordi hun var blevet bange, men hun havde altså ikke tilstået noget. De nærmeste iagttagere spørgeriet, de beskriver det alle sammen som ganske rigtigt foruroligende, hvad der skete på gården. Men dog var det egentlig sådan rimelig fredsommeligt. Det var ikke decideret ondskabsfuldt. Rygterne om fænomenet er straks meget værre, og der har Faustinus refereret til flere historier, som han havde hørt, blandt andet toget på vej op til Hjørring, hvor han skulle undersøge sagen. Og der havde han for eksempel hørt, at pastor Kure skulle være blevet slået så alvorligt af det her spøgelse, at han har måttet søge læge, og at en af de andre proprietærer, som var på besøg i huset, var blevet fundet besvimet af skræk op på loftet. Og andre skulle have været ligget syg, efter at de havde været på besøg og overværet de her forfærdelige ting, der var sket. Så ja, det var altså noget af en historie, som aldrig rigtig er blevet opklaret, om den var sandfærdig, eller om det bare var en ung piges pure opspind.
Var det en herregård? Altså var det sådan en gammel herregård? Eller hvor gammel var den? Hvornår den bygget?
Det har jeg ikke kunne finde noget om, faktisk. Men det her er fra 1919-20 stykker.
Ja, så det går mange år tilbage.
Ja, jeg tænker, det har været en rimelig gammel, gammel, stor gård.
Det går meget spændende at høre, om eksisterer den stadig i dag, og hvad bliver det brugt til?
Ja, så vidt jeg ved, eksisterer den stadig i dag.
Ja, og det kunne godt være, at der er en anden familie, der bor der nu, eller ja, det bliver brugt til et eller andet. Virksomhed, ja. Eller ja, noget undervisning, eller hvad. Jeg tænker, at hvis det her sket, så må der jo næsten være nogle beretninger efter med den her poltergeist. Fordi som jeg forstår det, så er et poltergeist er jo ikke bare en ånd fra en, der død, vel, nødvendigvis. Er det ikke sådan en meget aggressiv form for energi, hvor at det ikke nødvendigvis er menneskeligt?
Det ved jeg faktisk ikke, om det er, men jeg læste også masser om deres beskrivelser af poltergeist, hvor at, fordi at jeg nemlig også fandt noget om Enggården i en af politikens børnebøger, der hedder Døde børn børste ikke tænder, som jo ikke kan anbefales. Og den kan man downloade gratis, så jeg smider lige et link ind i Facebook-gruppen til den. Mm. Og der står nemlig også noget om Enggården her i det ukulte Danmark-bogen. Og der var også nogle beskrivelser af, hvad de her poltergeist var. Og at poltergeist oversat betyder larmende genfærd. Og netop åbenbart tit og ofte skulle hægte sig på unge mennesker, meget unge mennesker eller børn. Og at det hovedsageligt var dem, de fik deres energi fra.
Ja, så sådan lidt mere drilsk og aggressiv og måske ikke så rart.
Ja, nemlig.
Ja. Du skal næsten også lægge nogle billeder ind. Jeg er helt nysgerrig på, hvordan det ser ud nu. Også i dag, er det sådan helt faldfærdigt, eller er det velbevaret og et rigtig flot sted?
Ja, jeg skal prøve at finde nogle.
Og gav vide, det kan være, vi også lige skulle tage en søgning i Facebook-gruppen. Vi har jo så mange søde lyttere, som har besøgt alle mulige spændende steder i Danmark. Det kunne jo godt være, at der er nogen, der har lagt billeder op tidligere, eller beskrevet det, eller hørt det fra, hvis de bor i nærheden, at det er sådan en kendt historie, der hvor de kommer fra. Det kunne jo være.
Det kunne være fedt at høre, ja.
Der er 100% nogen, der lytter med nu, der sikkert har hørt om det her sted, eller ved, hvor det ligger.
Det må der være, ja.
Men hvad siger din mavefornemmelse? Siger den, at det her det er sket, eller var det noget, hun fandt på? Er det ikke også lidt vildt at finde på så meget, og skade hinanden, og kaste tekander med kogende vand, altså bare for sjov?
Jo, altså, det tænker jeg. Og selvom de andre vidner har stået med ryggen til hende, og ikke kunne se, om det er hende, der har kastet tingene, så synes jeg godt nok også, det er vildt, at hun skulle for eksempel have kastet den der tekande med skoldende vand ud over den anden pige.
Ja, nogle gange så lød det jo også som om, at så ramte det den begge to. Altså det kan godt være, at der var ikke nogen, der så det, men så var der noget, der fløj af panden, og så den der sild, der ramte den begge to. Altså vil hende den anden ikke kunne se, hvis hun kastede det? Altså hun, jeg ved ikke, nogle gange Og så jeg tænker bare, det vil være nemt at opdage.
Ja, det tænker jeg nemlig også. Det var, at man vender sig jo om med det samme, og altså sådan, så hurtigt kan hun vel heller ikke være, at hun bare kan lade sig med ingenting. Så hun må også have været en virkelig gudsbenået skuespiller, hvis hun har kunne.
Ja.
Jeg narrer så mange andre, fordi der var jo også andre, der havde observeret en masse ting, og ja, fodermester, der også havde fået kastet ting efter sig, da han kom begge piger til hjælp. Så ja, jeg ved det ikke.
Nej, jeg ved det heller ikke. Det er svært at sige, hvad præcis der sker. Jeg tænker også, det kunne være, det var den her poltergeist plan hele tiden, at gøre de her ting med pigerne, men få det til at fremstå, som om det var den selv, og de var skøre. Altså, det er næsten, så har den jo fået det ud af det, som poltergeisten ønskede, at den ligesom skulle drive folk til vanvid og drille den, og samtidig så ville de ikke engang vide, om det, hvad det var.
Nemlig?
Det er faktisk helt enormt ondt. Så bliver man helt i tvivl om, det en selv. Er det mig? Kan jeg bare ikke huske det? Er jeg skør? Altså.
Ja, det er det.
Og især i den tid, fordi der var det jo bare noget andet med overtro, og du ved, og, altså, i forhold til i dag, ikke? Så der kunne man nemt få skylden for alle mulige ting.
Jamen, helt klart. Altså også bare det, at ham her Faustinus, der studerede alle de her ting, at det ligesom også var bundet sammen, at han var parapsykolog. Så det var sådan, hele den her spiritistiske side, den var ligesom knyttet til ja, psyken og mentale studier, ikke?
Ja, og netop også, fordi der har været så mange bedrag, og folk havde prøvet at tjene penge for det her dengang, kunne jeg forestille mig, at så var det rigtig svært, hvis der så skete noget, så var der nærmest ikke nogen, der troede på en, ligegyldigt hvad det var.
Nej, det må virkelig ikke have været sjovt.
Og det kan være, det er derfor med tiden, at så bliver det sådan noget, så gad man ikke rigtig snakke om det længere, fordi at folk troede, at man var skør, det var en selv. Og så er det først nu, at det er sådan et, nå, nu tør vi godt tale om det igen, uden man bare får at vide, at det er noget, man selv gør eller finder på.
Ja, det er meget sandsynligt.
Ja. Nå, det var en spændende beretning.
Ja, det var så.
Et sted, jeg aldrig havde hørt om før. Er du klar til lytterberetninger?
Det kan du tro. Skal jeg lægge ud den her gang?
Ja.
Super. Jeg har en beretning her fra Ida, som skriver, hej I to. Jeg er en ung vestjysk kvinde på 23 år, der er bosat i Aarhus. Jeg elsker jeres podcast, fordi den sætter lys på de ting, jeg ikke har turde snakke med andre om før. Jeg fik den anbefalet en veninde, og nu har jeg især hende at snakke mere om det. Jeg skriver, fordi jeg lider af søvnparalyse, og jeg vil gerne dele nogle af de oplevelser med jer. Jeg fandt først for nylig ud af, at jeg ikke var skør, men at det rent faktisk er noget, mange lider af. Jeg har aldrig turde snakke med nogen om det, før jeg begyndte at google de ting, jeg oplevede, og faldt ud af, at det har et navn. Derudover sætter jeg virkelig pris på at lytte til jeres egne, samt lytterberetninger om noget lignende. Så ved man ligesom, at man ikke er alene. Det begyndte, da jeg var barn, men dengang oplevede jeg kun selve lammelsen. Men det seneste halve år har så taget fart, og første gang det var rigtig voldsomt, der oplevede jeg at vågne ved, at der sad en mørk skikkelse på mig og prøvede at kvæle mig. Jeg var helt lam i kroppen og kæmpede en ekstrem hård kamp for at komme ud af paralysen. Det tog al min energi, og det føltes som en uendelig lang tid. Da jeg endelig slap fri, havde jeg åndedrætsbesvær og var helt udmattet. Og jeg fortsat med at være træt i flere dage efter. Derudover har jeg oplevet at ligge på siden ud mod værelset og se en utydelig mørkklædt kvinde, der bare udstrålede ondskab. Hver gang jeg blinkede med øjnene, så var hun et skridt tættere på, og ved sidste blink var hun helt op i ansigtet på mig. Jeg følte ikke, at jeg træk vejret undervejs, og det var som om det hele skete i slow motion. Men da jeg blinkede en gang til, var hun væk, og paralysen var over. Jeg var helt svimmel og hunderæd bagefter, og jeg sov slet ikke mere den nat. Den værste oplevelse, jeg havde, der lå jeg også på siden igen. Og jeg kunne mærke, at der lå nogen bag mig, og det føltes som om, der var en hånd, der gled op i mit lår. Jeg sov altid nøgen, og jeg oplevede at blive vendt rundt på ryggen, og derefter det, der føltes som en voldtægt.
What?
Ja, jeg var helt lam i kroppen som altid, men den her gang, der kunne jeg ingenting se. Jeg kunne kun mærke smerten. Jeg prøvede at forestille mig, at det var en, jeg før havde været sammen med, og som jeg havde lyst til dengang, for at gøre oplevelsen mindre ubehagelig. Jeg husker ikke, at jeg kom fri af paralysen den nat, men morgenen efter, da jeg vågnede, havde jeg store smerter i mit underliv. Den dag på arbejde brød jeg grædende sammen og forklarede min chef, at der var noget galt med mig, som jeg ikke vidste, hvad var, men at jeg var nødt til at tage hjem og søge svar. Så jeg googlede en masse og opsøgte derefter min læge. Og nu er jeg i gang med et forløb på Skyby her i Aarhus, og næste step er en prøve af rygmarven for at kunne se, om jeg lider af narkolepsi. Jeg skal også have lavet den undersøgelse, hvor min søvn skal overvåges. For jeg er meget ramt i dagene efter, jeg oplever søvnparalyse, og jeg er helt ekstremt udmattet, fordi jeg har en følelse af, at de ting, der sker om natten, virkelig er sket for mig. For eksempel voldtægten og kvælningerne. Jeg begynder at være mere bevidst, når det sker, og kan nogle gange bede det onde om at gå væk og sige, at der kun må være noget godt til stede. I forgårs virkede det, og det var som om en stor bamse af en art nussede mig i søvne, efter jeg havde fortalt den sorte skikkelse, at den skulle holde sig væk. Og når jeg snakker med det, der er der, foregår det hele i mit hoved. Jeg beder også af og til en bøn, inden jeg går i seng, og siger, at alt ondt skal holde sig væk, og at kun det gode er velkommen til at komme forbi. Jeg glæder mig til fortsat at lytte til jeres podcast. Ha' en rigtig god dag. Kærlige og positive hilsner fra Ida.
Wow, det lyder fuldstændig forfærdeligt, det hun har været igennem.
Ja, det synes jeg virkelig også.
Sådan søvnparalyser på et helt nyt niveau.
Ja, det. Altså, det første lyder jo igen som sådan en klassisk maren, der kommer og prøver at kvæle en. Ikke? Den her kvinde, der bare kommer tættere og tættere på, hver gang hun blinker, det er virkelig altså stuff of nightmares. Altså.
Mm. Og inden det er ens hjerne, der selv skaber det, eller at der er et eller andet, ikke? Uanset hvad, så ændrer det jo ikke på, hvordan man har det i øjeblikket. Altså, det er jo forfærdeligt og skræmmende at skulle gennemleve. Så jeg synes faktisk, det er ret sejt, at hun har taget det alvorligt. Altså, så sagde jeg slet ikke, jeg er sådan mere, nå, ny dag, så ignorerer det lidt, ikke? Hun faktisk har kontaktet lægen. Altså, det kræver også noget at sige til sin chef, jeg er simpelthen nødt til at finde ud af, hvad der er med mig, fordi det er meget mærkeligt, og er i et forløb for Skyby, og få undersøgt nogle ting, ikke? Det er jo at tage ansvar for det, og ligesom, og vidt, altså, de fleste mennesker er enormt meget med at leve med det.
Ja, det er super fedt, at hun tager det så alvorligt og får gjort noget ved det, ja.
Har du gæster på besøg?
Nej.
Kan du, det er som om, der er nogen, der er i din køkken, der står med sådan, jeg forestiller mig med sådan en kop og en teske i, men det kan godt være, det er din nabo, at der er bare meget lidt. Kan du høre det, eller er det bare mig?
Der er nogen, der banker med et eller andet ude i vores gård.
Og det kan godt være, det. Det lyder bare som om, jeg forestiller mig, der stod en eller anden i dit køkken, og havde lige lavet sådan en kop te, og så lige teskeen rigtig godt rundt op af det der porcelæn. Så jeg tænkte, er det lige et husfølelse, der lige er klar til at lytte med til resten?
Det håber jeg ikke.
Nej, det håber jeg ikke. Men så er det godt, hvis det var nogen udenfor. Jeg tænkte bare, det lød bare som om nogen, der pustede rundt sådan i baggrunden i dit køkken eller et eller andet.
Ja, nej.
Så det er godt, det ikke er det. Nå. Ej, virkelig vild søvnberetning.
Ja.
Værste mareridt her, at det skulle ske. Så det kunne være, at vi lige skulle følge op på den og høre, hey, nu ved jeg ikke, hvornår den er sendt oprindeligt, men hvordan står det til i dag? Har det hjulpet? Har du fundet ud af noget? Det kan være, hun er kommet nærmere i det forløb, hun er på Skyby, hvad det kunne være.
Helt klart, jeg synes, vi skal have en update. Den er nemlig sendt i sommer, så der kunne godt være en update liggende der.
Det kunne da godt. Så det skriver vi lige tilbage og hører ad. Det kan jo være, hun har lyst til at dele igen.
Ja.
Er du klar til en til?
Det kan du tro.
Og det er faktisk lidt en opfølgning på en beretning fra sidste uge, hvor Hanne Marie hjemmet i Roskilde blev nævnt, men så skrev jeg med det samme, ej, fordi hun skrev, hendes veninde havde oplevet en masse ting, og så skrev jeg, fortæl, og det er så dem, hun sendte med det samme igen. Så jeg tænkte, jeg vil følge op på det nu, at der nok er mange, der kan huske den fra sidste uge. Og det er for anonym. Hej igen. Fedt, I kunne bruge min sidste beretning, og jeg glæder mig meget til at høre den. Jeg deler selvfølgelig meget gerne mere. Det bliver lidt langt, så bare tag det, I kan bruge. Jeg vil gerne dele en lille sød beretning, inden jeg kommer med de uhyggelige gys fra Hanne Marie hjemmet. Jeg oplevede førhen ofte tilstedeværelsen af min farfar. Særligt i min forældres sommerhus. Sommerhuset var nemlig min farmor og farfar, som mine forældre senere overtog. Jeg fornemmede min farfar sidde i sin yndlingsstol tæt ved pejsen. Jeg kunne aldrig sove med døren åben i sommerhuset, for jeg følte nemlig altid, at nogen jagtede mig. Behøver jeg at sige, at der kun var en væg imellem mit værelse og stolen, min farfar altid sad i. Jeg har dog ikke fornemmet min farfar i et års tid nu. Ikke siden min mor døde sidste år. Her forsvandt fornemmelsen af min farfar i sommerhuset, hvilket var meget mærkeligt for mig. Jeg har fået at vide af en spirituel coach, at det er min farfar, der tager sig af min mor og viser hende til rette i den anden verden, og han derfor ikke har tid til at være der for mig. Så det er egentlig okay, han er lidt fraværende nu. Nå, det var nok af mine oplevelser. Nu til Hanne Marie hjemmet. I efterspurgte en forestillelse i forhold til de oplevelser fra Hanne Marie hjemmet i Roskilde, så dem får I her. Jeg har nemlig talt med min kollega veninden og skriver på hendes vejen. Hun har læst det igennem, og jeg har fået lov til at sende det. For nemhedens skyld kalder jeg hende Camilla, da hun ønsker at forblive anonym. Hvis der skulle være andre historier fra Hanne Marie hjemmet fra Gåshudslytter, så håber jeg at høre flere af dem fra jer derude. De historier, jeg har hørt, har jeg i hvert fald fået gåsehud af. Først. Hanne Marie hjemmet i Roskilde er et tilbud for udsatte kvinder fra prostitutions- og misbrugsmiljøet. Det er et krisecenter, der tilbyder restitutionsophold uden tidsbegrænsning til kvinder, som lever i miljøer med misbrug og prostitution. Inden det fungerede som et tilbud for disse kvinder, var det i tidernes morgen en gammel kirke. Jep, I læste rigtigt, en gammel kirke. Kirken mente, at prostitution var utugt, og man som prostitueret var i ledtog med Satan. Her kommer lidt historie derfra, som Camilla har oplevet. Nummer 1. I deres rådighedsrum, hvor personalet skulle sove om natten, når de havde nattevagt, lukkede den ene dør altid af sig selv. Dette selvom der hverken var træk eller andet, der kunne få den til at lukke, og ingen skæve hængsler eller noget. De måtte ofte sætte noget i klemme i døren, for den ikke gik i. Nogle gange så svingede lamperne i hjørnet også frem og tilbage uden grund. Der var ikke rigtig nogen, der talte om det, men de ansatte havde det mærkeligt med at sove i det rum. Ofte sov de faktisk slet ikke, men lå vågne hele natten. Fælles var, at de alle følte, der var en i rummet hos den, der kiggede på den og ikke ville have den der. En dag talte Camilla med sin andre kollega om det. Flere oplever, at der er noget galt med det rum. En kollega, som selv var lidt spirituel, går ind i rådighedsrummet og siger, hvem end du er, så skal du altså forlade rummet nu. Og herefter får hun kastet en pude i nakken ud af det blå. Der er igen en ting, der kommer lige i ryggen. Historie nummer 2. Camilla står inde i medicinrummet og skal dosere medicin. Hendes anden kollega er også inde i rummet, og der er ikke andre på arbejde den dag. Kvinderne, der bor der, alle ude af huset i løbet af dagen, så der er ingen hjemme ud over Camilla og hendes kollega. Mens de står og pakker medicin, bliver der hævet i dørhåndtaget ind til rummet. Hurtigt op og ned, op og ned, igen og igen. Da de åbner døren, er der ingen, og det sker flere gange. Til sidst ignorerer de det bare, og de taler aldrig om det. Historie nummer 3. Camilla kører ud for at handle, mens hendes kollega bliver hjemme i huset. Der er ingen i huset, da alle som vanligt er taget ud i løbet af dagen. Kollegaen er derhjemme og hører, at Camilla kommer retur. Hun hører lyden af hoveddøren, der åbner og lukker. Lyden af raslende nøgler og fodtrin, der kommer ned ad gangen. Hun synes godt nok, det er mærkeligt, at Camilla ikke siger hej eller kommer ind til hende. Hun kalder på Camilla, men der kommer ingen respons. Måske Camilla bare ikke har hørt hende. Da Camilla vender tilbage til Hanne Marie hjemmet efter sin indkøbstur, bliver hendes kollega helt hvid i hovedet. Hun ligner virkelig en, der har set et svøvelse. Hun havde jo hørt, at Camilla kom hjem for længe siden, men Camilla havde ikke været i huset på det tidspunkt, så nogen er gået igennem huset med resten af nøgler. Historie nummer 4. Camilla overvejer at søge væk fra Hanne Marie hjemmet. Hun vil gerne prøve noget andet og føler sig lidt drænet. Hendes datter vil aldrig besøge hende for arbejde. Hun siger, at der er noget ondt der, og hun nægter at komme med ind, så hun venter altid på Camilla i bilen. Anyways, Camilla skal lige ordne nogle ting i køkkenet, som ligger nedenunder i kælderen. Og her er der tændt sluk lys, når man går ind i rummet. Hun gør rent og sætter ting på plads og tømmer opvaskemaskinen. Hun fornemmer, at nogen er bag hende og tror, det er hendes kollega. Hun ser nemlig en skikkelse. Så hun siger ud i luften, gider du ikke hjælpe til i stedet for bare at stå der? Hun vender sig grinende om, men der er ikke nogen bag hende. Og når Camilla fortæller den dag i dag, er hun overbevist om, at hun så en skikkelse bag sig. Hun skynder sig at forlade rummet, og da hun går ud, slukkes lyset derfor. Og da hun er oppe på øverste trappetrin og kigger ned mod køkkenet i kælderen, så tænder lyset i køkkenet. Der går ikke længe, før hun sidder på sit kontor, og printeren går umotiveret i gang med at printe. Der kommer en hel side med mange mærkelige underlige tegn og symboler. Hun undrer sig lidt, men i stedet for at smide papiret ud, så tager hun der en eller anden grund med hjem. Og mellem alle de mærkelige tegn står der, go now, don't look back. Camilla tager det som et tegn på, at en vil advare hende om mod at blive på Hanne-Marie-hjemmet, og hun søger derfor væk. Her var lidt episoder, som alle er lidt mærkelige og uforklarlige. Der er i øvrigt flere af Camillas kollegaer, som har sagt, at de har set en lille pige fra Hanne-Marie-hjemmet. En har set hende stå i og kigge på hende i rådighedsrummet. Og pigen ser bleg og død ud, men hun er ikke lige så skræmmende som den mand, de har set. Der er nemlig også set en mand, og han virker ikke særlig rar. Denne mand så hendes chef i spejlet efter et bad. Ligesom man ser i gyserfilm, så tør hun duk af spejlet, og da hun gør det, står der pludselig en mand bag ved hende. Føj.
Ja, virkelig kæmpe største mareridt ever.
Tak fordi I gad at læse med, og endnu en gang tak for en fantastisk podcast. Hilsen anonym. Gud, hvor var det spændende med de beretninger for det her Hanne-Marie hjemme. Det var lige præcis det, jeg ventede på, da jeg skrev, ej, vil du ikke dele? Altså,
ja.
Prøv at tænke at arbejde sådan et sted, hvor så mange forskellige ting sker.
Ja, man skal virkelig have is i blodet for at kunne holde det ud.
Ja, og alene det er en gammel kirke, og man, nu, jeg tror lige, jeg skal google, hvordan det ser ud. Men hvis man stadig lidt kan se, at det har været en kirke, og køkkenet i kælderen, og de der rum, hvor der bare bliver hævet i håndtaget, og døre, der går op og i, og bare generelt en dårlig stemning, fornemmer jeg.
Ja.
Det er ikke sådan, og det var et hyggeligt følelse, der lige vil følge med. Det var virkelig sådan, gå væk, eller du er ikke velkommen her-agtigt.
Ja, det er især med den der advarsel, da vi var til sidst, og de der ting, der igen blev kastet efter folk. Og ja.
Ja, vi har noget med ting, der bliver kastet i det her afsnit.
Ja, åbenbart.
Så tusind tak for at følge op på den, og mega fedt, at du lige ville få din veninde til at kigge det igennem, og hun gav lov til, at du måtte dele det. Altså, det var fedt, når folk og lytterne også tager sig tid til at spørge nogen, der har arbejdet et sted. Hey, vil du ikke lige dele det? Så vi andre ligesom kan finde ud af, hvad er det, der er sket her.
Det er super fedt, ja.
Og hvis andre nu kender noget til det her hjem, eller har arbejdet der, eller på nogen måder har hørt nogle beretninger fra, så del den ind med os, og så skal vi nok også følge op på det.
Helt klart, og I kan sende dem til vores e-mail, som er goshudpodcast@gmail.com, og husk, at der er to A'er i Goshud.
Ja. Har du en sidste?
Det kan du tro. Den er fra Maria, som skriver, kære Nana og Danika. Jeg har ville skrive til jer længe. Faktisk har jeg et udkast på en mail, der starter med kære Danika og Michelle. Så det er altså virkelig lang tid. Jeg har nemlig uendelig mange historier og oplevelser, som jeg gerne vil dele med jer. I dag vil jeg blot dele en lille sørgelig, men ret sød historie med jer. Først et fakta. Min svenske kæreste, min nu 4-årige datter, og jeg flyttede ind i et hus for 50'erne i Sverige for 2 år siden. Siden vi flyttede ind, har jeg oplevet, at der bor noget andet her sammen med os. Jeg er ret følsom over for den slags, og jeg mærker mest til det, men min kæreste har også oplevet og hørt vores spøgelse. Der er tilbedt håndværkere og mine skeptiske svigerforældre, der har hørt fodtrin og lyde fra overetagen, selvom der ikke har været nogen deroppe. Min fornemmelse er ikke, at vores spøgelse er en dum eller ubehagelig ånd, men jeg fornemmer, at det er en rar ældre dame, som bare er lidt nysgerrig. Hun er lille og let, iført en lang hvid natkjole, og så lugter hun af røg på den der måde, som gamle mennesker, der har røget i mange år, gør. Men vi er altså ikke bange herhjemme, og vi er heller ikke urolige for at være på rotation, hvor vi har hørt hende og lugtet røg, selvom ingen af os ryger. Overetagen består primært af børnenes værelser. Og nu til historien. I april i år kom lille søster til verden, så det vil altså sige april 2020. Lille søster Lea. Det sødeste, mildeste lille væsen. Leas værelse er det værelse, hvor vi har oplevet mest aktivitet. Da hun jo sover i soveværelset hos os, er det kun puslepladsen på værelset, vi bruger, og hver gang vi skifter blæ, så kigger og snakker og griner hun mod et bestemt punkt i værelset. Jeg kan slet ikke få kontakt til hende på puslepladsen, fordi hun er tydeligt optaget af en anden. Jeg har også lugtet røg omkring hendes legetæppe og set små lysglimt svæve omkring hende. Men det er okay, og det er lidt hyggeligt. Som en ekstra mormor. I juli, da Lea var 3 måneder gammel, blev vi indlagt på akutafdelingen på sygehuset. Hun havde pludselig fået epileptiske anfald, og vi skulle igennem mange undersøgelser de næste 4 uger for at finde ud af årsagen. Desværre var svaret ikke godt. Lea har 2 tumorer i hjernen, som trykkede på nogle punkter, der udløste anfaldene. Det var en tung besked at modtage, hvilket jeg ikke er i tvivl om, at I forstår. Det forstår vi virkelig godt.
Ja, det er virkelig hårdt.
Ja. Den dag, vi skulle ind til sygehuset for at få svar på prøverne, sov storesøster hos farmor og farfar. Hele natten og om morgenen var vi så nervøse, og da Lea pludselig pludrede med sin ven på puslepladsen, sagde jeg højt, du må også lige krydse fingre. Du er jo også en del af familien, og vi skal støtte hinanden. Da vi kom hjem igen efter at have modtaget den tunge besked, og trådt ind ad døren, begyndte jeg at græde igen. I samme øjeblik hørte vi noget på overetagen. Det var en dukke, der pludselig begyndte at spille. Dukken har den her on-off-knap, og batterierne har været dårlige i cirka 1 år, så dukken har derfor ikke kunne spille musik indtil nu. Storesøster havde jo som sagt ikke været hjemme, og der var intet musik, inden vi tog afsted. Jeg gik op på værelset og fandt dukken nederst i en kasse. Og efter den dag har dukken igen ikke kunne spille, præcis ligesom inden det skete. Vi tolkede det som en besked fra spøgelset, som var en slags trøst. Som om hun skulle vise, at hun var der for os. Og det gør mig glad, at jeg ved, at Lea har en ven fra den anden side, som passer på hende. Vi lige her til sidst nævner, at Leas tumor i hjernen ikke er underartet, og hun får medicin og kommer ikke til at dø af denne sygdom. Jeg synes lige, det var en vigtig detalje at få med. Tusind tak for en god podcast. Kærlige hilsner fra Maria.
Og jeg var glad for, at hun lige fik den sidste del med. Jeg sad virkelig sådan, nej. Altså, det var helt ubærligt, ikke? Tak, når der skal ske sådan noget med søde små børn. Men det lyder virkelig som om, at, at det nærmest har været sådan en skytsengel, eller en beskyttende ånd, der har været der i de der perioder, og måske taget lidt fokus fra det, de har gennemgået.
Ja. Ikke det med. Synes jeg også er en rigtig god måde at tænke på det på. Det virker i hvert fald virkelig dejligt frem for ondt og forstyrrende.
Ja. Så det er rart lige at slutte af med en beretning, der også viser, at man kan også have det i form af en god energi, og sådan hjælpende og støttende på en eller anden måde, ikke?
Helt klart, ja.
Men sikke en oplevelse. Jeg tror faktisk, altså hvis jeg selv havde gennemlevet sådan noget, at så ville jeg faktisk også finde trøst i, at der var et eller andet på den anden side, der ligesom passede på min familie.
Ja, helt klart.
Og ligesom fik barnet til at grine, og ligesom i nogle situationer. De forstår det jo ikke, tog lidt fokus fra det, der er sket lige nu.
Ja, det er rigtigt.
Ej. Men godt, at hun kommer til at kunne leve sit liv fuldt ud, og der er medicin mod sådan noget.
Ja, det er... Ja, pyha, ja. Det havde man ikke lige kunne klare.
Nej, det havde man ikke.
Nej.
Så havde vi været nødt til at slutte nu med optag. Fordi det kan man ligesom ikke komme efter. Men 3 meget, meget forskellige lytterberetninger. Vi er simpelthen så glade for, at I bare fortsætter med at dele, og vi har så mange derinde, der bare venter på at blive læst, og vi prøver bare at følge med. Men der er så mange, så ja, vi kan jo ikke gøre det hurtigere, end vi gør med afsnit af 14. dag. Men vi kommer jo hele tiden, nu er vi sådan ved nogen fra sommer, ikke? Så det er ikke sådan, at vi har glemt folk.
Nej, overhovedet ikke.
Og nu snakker vi tit om vores Facebook-gruppe, som er virkelig et pragtfuldt sted for dem, der er interesseret i den anden side. Men vi har jo også den her Instagram-profil, hvor vi deler lidt uhyggelige billeder og tegninger, som bliver tegnet af vores lytter og alle mulige tips. Og vi rammer snart 2.000 følgere, så jeg lige i går. Og jeg tænkte, at når vi rammer 2.000 følgere, skal vi så ikke få en eller anden sej konkurrence i gang? Men man kan vinde et eller andet vildt uhyggeligt. Altså,
jo.
Noget vildt, man skal et sæt, hvor man kan rense sin lejlighed, eller vi skal købe et rigtigt Ouija board, som man kan vinde. Altså, det er måske ikke så fedt for den, der vinder.
Ja, jo.
Nej. Eller det er jo Kulte Danmark-bogen. En eller anden ting, vi køber, som vi synes er så fedt selv, og så kan man vinde det.
God idé. Det synes jeg også, vi gør.
En hel pakke bare med fede ting. Måske en eller anden sej maskine, der kan måle et eller andet.
Ja.
Det kunne være sjovt, tænker jeg.
Så skynd jer ind og følg vores Instagram, hvis I ikke allerede gør det.
Ja, og der hedder vi også bare Godset Podcast. Så lige til.
Nemlig.
Og inden vi slutter helt af, så skal vi jo lige have ugens godsetstip.
Ja.
Og jeg var faktisk lige ved at glemme det i dag. Det kan jeg så godt være ærlig at sige. Så, men jeg har fundet et rigtig godt tip. Og nogle gange så er sådan et, enten så, der kommer en dag, hvor vi siger det samme, eller så kan jeg ikke huske 68 afsnit tilbage, om jeg måske allerede har nævnt det før. Nogle gange så glemmer man jo lidt, hvad man har talt om.
Ja.
Men det her, det har vi i hvert fald ikke talt om før, det er jeg ret sikker på. Fordi det er en serie på Netflix, som er ret ny, der hedder Paranormal. Og nu håber jeg virkelig ikke, at vi har talt om den.
Nej, det tror jeg ikke. Nej.
Det tænkte jeg heller ikke, fordi den er faktisk egyptisk, og det tænker man sådan, hvad? Overnaturlig horror-serie, som er baseret på en meget populær bog, som er skrevet af Ahmed Khaled, som er meget kendt sådan i verden, og som også hedder Paranormal. Og den er rated super højt på IMDb. Så man, nogle gange kan man godt sådan, jeg kan ikke overskue noget, der ikke er dansk eller engelsk, men det skal man ikke lade sig slå ud af. Folk er vilde med den. Den foregår i 1960'erne og handler om en doktor, som egentlig er utrolig skeptisk over for alt, men så begynder han bare at opleve nogle virkelig uforklarlige og overnaturlige hændelser sammen med sin kollega og også derhjemme, der begynder sådan at tænke, at han kan ikke helt ignorere det her, der sker. Den er splinterny, og der er allerede 6 afsnit af første sæson klar på Netflix, og jeg vil sige, at udelukkende bare for at se den her trailer, der ligger på Netflix, så tænker jeg, kæft, det ser godt ud der, det skal jeg se senere. Så Paranormal på Netflix, hvis man har brug for noget nyt at se.
Fantastisk, den skal jeg helt klart have tjekket af. Jeg har indtil videre netop undgået den, fordi at, jeg er inde i sådan en periode, hvor at, jeg ikke kan lade være med at sidde og scrolle på min telefon, samtidig med, at jeg ser fjernsyn, så det skal helst være dansk eller engelsk, så jeg ligesom kan lytte med os. Men mit tip, det er faktisk også en serie. Og det er en serie, der hedder Limetown på C-more. Og den er med Jessica Biel, og faktisk oprindeligt så blev den produceret af Facebook TV, som den første serie, som de producerede dengang. Jeg ved faktisk ikke rigtigt, om Facebook TV stadig er en ting, eller om det blev droppet igen. Men det er i hvert fald en super fed serie, og den handler om journalisten Lia, der er i gang med at lave et radioprogram om den her by, der hedder Limetown. Og Limetown, det var sådan et lukket samfund, hvor beboerne, der boede derinde, de levede efter anderledes ideologier end i resten af samfundet. En dag, der forsvinder hele byens beboere sporløst efter et desperat opkald til alarmcentralen. Så hun er ligesom i gang med at opklare hele det her mysterie. Og lige pludselig så begynder der at dukke levende op, overlevende fra Limetown, og de tager selvfølgelig kontakt til hende, så hun kan stille og roligt ligesom gå i gang med at opklare mysteriet om, hvad der skete. Det er også en super fed serie.
Spændende, men den er jo baseret på en podcast, for jeg har i hvert fald lyttet til den her i podcastform. Det er jeg er ret sikker på, at Limetown var en af de første store podcast, amerikanske podcast, altså måske, ved jeg ikke, 4 år tilbage, 5, jeg kan ikke huske det. I hvert fald husker jeg lyttede
til den. Det kan godt passe.
Og så var den så populær, at den, jeg kan godt huske, de taler om, de lavede den til en serie. Jeg har aldrig set den, men det er jo så nok den. For det, var, det er den handling, det er det, den handler om.
Yes, jamen det er helt klart den, ja, fordi det er nemlig også, altså, de siger radioprogrammer og sådan noget, men det er meget i podcastformat, hun også ligesom optager i, så det er helt klart den.
Ja.
Og jeg tænker, at det så må have været den, der har inspireret Equinox, som også var podcast, der blev til serie.
Det er sjovt, du siger, for lige da du sad og fortalte om det, og Limetown, så tænkte jeg, at jeg kan vide, om hende, der lavede Equinox 1985, faktisk var inspireret af Limetown, fordi det er jo det der med, at nogen forsvinder, og så dukker de lidt op igen. Altså, det er jo lidt den samme. Og nu har jeg, by the way, set hele den serie. Færdig. Jeg ved ikke, om du har set den, det hele.
Jo. Og jeg synes faktisk, den var overraskende god. Jeg havde slet ikke regnet med, at jeg ville blive så grebet af den, men det blev jeg faktisk.
Jeg synes også, den var spændende, men jeg synes godt nok også, der var nogle huller i den. Og jeg synes, at altså det sidste afsnit, jeg synes, det var en rigtig dårlig slutning.
Ja, jeg synes også, det var en super, super dårlig slutning.
Man brugte så meget tid på det, og så er det bare sådan, nå, du ved, sådan lidt.
Ja.
Ej, okay. Jeg ved ikke, hvad jeg havde forventet. Altså, det er jo overnaturligt, men nogle gange kan jeg godt sidde med den der følelse af, var det det, jeg lige har ventet på? Eller? Så jeg ved faktisk ikke, om jeg er sådan, jeg kan ikke rigtig finde ud af, om jeg var vild med den eller ej. Altså, jeg synes, det var spændende, og der var selvfølgelig nogle huller undervejs, men den der slutning. Har du lyttet til podcastet, inden du...
Nej, jeg tænkte nemlig, at fordi jeg overvejede, om jeg skulle lytte til podcasten først, men så tænkte jeg nemlig, at fordi at de første 10 minutter, jeg havde set af første episode, var så meget ligesom The Rain, og ikke lovede særlig godt, at så var det nok bedst faktisk at se serien først, sådan, så man ikke blev skuffet efter at have lyttet til en rigtig god podcast.
Det er også lang tid siden, jeg lyttede til den, og den kan jeg huske, jeg synes var så god, men jeg synes ikke rigtig så meget relateret var de heller ikke. Altså, den tog nogle helt andre twists, så du kan sagtens lytte til den nu. Altså,
fedt.
Det er ikke sådan, at... Ja. For ligesom, ja, den var bare lidt anderledes.
Ja.
Men du var nok blevet skuffet, hvis du ligesom jeg havde hørt den først, og så set serien.
Det tror jeg nemlig også, ja. Og jeg havde virkelig forventet, at den ville være ekstremt dårlig, så derfor blev jeg også virkelig positivt overrasket over den. Men der er bare et eller andet med de der danske Netflix-produktioner, der er sådan lidt off, fordi selvom de bruger nogle virkelig, virkelig gode danske skuespillere, så bliver det bare meget dramatisk på en ikke særlig overbevisende måde, synes jeg.
Ja, som om, at nu skal vi finde på et eller andet bare for at skabe noget stemning, men det er slet ikke noget, du ser til resten af serien, eller har nogen relation. For eksempel, hele det der med, at hun var i Rumænien, at ja. Jeg tænkte, hold da op, det var et stort setup for ingenting. Altså, det havde ikke nogen betydning. Ting fik du ikke, at der var mange ting, du slet ikke fik svar på, hvorfor at man skulle se det. Altså, ja. Så, ja, det kan være, at det bare var for dramatikken, hvad ved jeg. Men det var jo også sådan et, nå.
Ja.
Ja, men det er også så nemt at sidde og kritisere. Jeg kunne 100% ikke have gjort det bedre selv. Altså, jeg synes også, hun spillede godt hovedrollen. Og det, jeg var jo underholdt. Altså, vi så da det hele, ikke?
Nemlig, ja.
Jeg sad bare lige med en flad fornemmelse det sidste.
Ja, det gjorde man.
Så, men giv den stadigvæk et forsøg. Altså, det er jo fedt, at de bare udfordrer, og der er podcast, der bliver lavet til serier, og det er overnaturligt og sådan noget. Det er jo bare fedt, der er mere af det.
Helt klart.
Så nu er vi ved vejs ende, og jeg føler også, at vi har ramt over en time. Men tiden går bare så hurtigt, når man snakker om det uhyggelige.
Det gør den, ja.
Det håber jeg også, I, der lytter med derude, synes. Så tak for snakken, Anna.
I lige måde.
Vi lyttes ved. Og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør. Thank you.